ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
გამარჯობა ძირფასო რადიო მსმენელებო. ჯერ გთავაზობთ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბების მოკლე შეჯამებას. კაბულის ცენტრში ძლიერი აფეთქება მოხდა. პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი არ დაშავებულა ინციდენტში, რომლის დროს მის ავტომანქანას ცეცხლი დაუშინეს. რუსეთის პრეზიდენტმა დღეს თავის ქართულ კოლეგას მოუწოდა მეტი სიმკაცრე გამოიჩინოს ვანგის ხეობაში ჩეჩენი მეამბოხეების მოქმედების აღკვეთის მხრივ. ახლა გთავაზობთ ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო დაწვრილებით. კაბულის ცენტრში დღეს ავტომანქანაში ჩატებული ბომბის ძლიერ უკაცრავად. კაბულის ცენტრი დღეს ავტომანქანაში ჩატებული ბომბის ძლიერმა აფეთქებამ შეაღია, რამაც, როგორც ჩანს, მრავალი ადამიანის სიცოცხლე შეიძირა. აფეთქება მოხდა ინფორმაციის სამინისტროსთან ხალხით სავსე ბაზარში. მას უმალ მიაშურეს სამედიცინო დახმარების მანქანებმა, აგრეთვე მრავალეროვანი სამშვიდობო ძალების დაჩაფშნულმა ავტომანქანებმა. მსხვერპლის შესახებ ჩერჩერობით სხვადასხვა გვარი ცნობა ვრცელდება. როგორც ავღანელმა პოლიციელმა საინფორმაციო სააგენტო როიტერს უთხრა, დაღუპულების რიცხვი 22 სახლდება. მაგრამ მოგვიანებით ქაბულის პოლიციის ხელმძღვანელის მოადგილემ მუჰამად ხალილმა განაცხადა, რომ დაღუპულია 10 და დაჭრილია 16 ადამიანი, მათ შორის 2 პოლიციელი. ხალილის თქმით, ჯერ მოხდა მცირე აფეთქება ველოსიპედიდან, რასაც გვერდზე მდგომი ტაქსის ძლიერი აფეთქება მოხდა. აფეთქების მოტივები ჯერ უცნობია. ასევე ავღანეთიდან ქალაქ ყანდაარიდან მოსული ინფორმაციით, პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი არ დაშავებულა ინციდენტში, რომლის დროს მის ავტომანქანას ცეცხლი დაუშინეს. მაგრამ როგორც ცნობებში აღნიშნული, დაიღუპა 3 და დაეჭრა სულცოდა 1 ადამიანი. თვითმხილველების თქმით, შეიარაღებულმა პირმა ცეცხლი დაუშინა კარზაის ავტომანქანას, როცა ის ყანდაარის გუბერნატორის რეზიდენციიდან მიეშურებოდა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დღეს თავის ქართულ კოლეგას მოუწოდა მეტი სიმკაცრე გამოიჩინოს ვანგის ხეობაში ჩეჩენი მეამბოხეების მოქმედების აღკვეთის მხრივ. ედუარდ შევარდნაძისათვის გაგზავნილ წერილში პუტინი ვანგის ოპერაციაში მონაწილე ქართულ ჯარისკაცებს ბრალდებს, რომ ისინი მეამბოხეების ჩეჩნეთში განდევნით შემოიფარგლებიან. დღესვე საქართველოში ჩავიდა რუსეთის თავდაცვის ექსპერტთა დელეგაცია, რომელიც ქართულ მხარეს სანართად გამოიძიებს აგვისტოს მიწურულს ვანგის ხეობის დაბომბვასთან დაკავშირებულ ფაქტებს. რუსეთისა და საქართველოს ხელმძღვანელებმა აუცილებლად უნდა გადადგან ნავიჯები დაძაბული სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობების განმუხტვისთვის, მიიჩნევს საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი თედო ჯაფარიძე. საინფორმაციო სააგენტო პრაიმ ნიუსთან ინტერვიუში მან თქვა, რომ ძიმე და მტკივნეული ინციდენტების მიუხედავად, რასაც ადამიანების მსხვერპლი მოხვა, საქართველო რუსეთის ურთიერთობების სტრატეგია არ უნდა შეიცვალოს. თედო ჯაფარიძე დარწმუნებულია, რომ ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობას უნდა ჰქონდეს მუდმივი და კონსტრუქციული ხასიათი. საქართველოს პრეზიდენტის პრესმდივანი კახა იმნაძე აცხადებს, რომ 11 სექტემბრის ტერაქტების გამოძიებისას ქართული კვალის გამოჩენის შედეგად ვაშინგტონისა და თბილისის ურთიერთობები არ გაუარესდება. სახელმწიფო ტელევიზიის პირველი არხის პირდაპირ ეთერში კახა იმნაძემ თქვა, რომ ბანგისის ხეობაში ალ-ქაიდას ერთიან რამდენიმე წარმომადგენლის ყოფნის შესაძლებლობის გამორიცხვა თეორიულად არ შეიძლება, მაგრამ საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტრო შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებთან მჭიდრო თანამშრომლობით მეთოდურად მუშაობს ამ პრობლემას. ქართული უშიშროების ასეთი მუშაობის მაგალითად მან მოიყვანა ამ დღეებში ბანგიში ეთნიკური არაბის დაკავების ფაქტი, რომელსაც სავარაუდოდ ყალბი ფრანგული პასპორტი აღმოაჩნდა და იგი ეჭვმიტანილია ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირში. ახალი ამბების გამოშვებას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს თელავივში სასამართლოს წინაშე წარდგა იასირ არაფატის პოლიტიკური ორგანიზაციის ფატაჰის ფრაქციის ლიდერი მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე მარვან ბარგუთი. მაგრამ ბარგუთის განცხადებით ის არ ცნობს სასამართლოს ავტორიტეტს, განიხილოს მისი საქმე ისრაელის მოქალაქეებზე თავდასხმების ორგანიზების ბრალდებით. ბარგუთი უარყოფს ბრალდებებს. ხოლო ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივან დანიელ ტაუბის განცხადებით, სასამართლოს აქვს გასამართლების უფლება, ვინაიდან მკვლელობები ისრაელში მოხდა. როგორც ტაუბმა განაცხადა,
This trial isn't about anyone's political views. It's simply about seeing justice.
ეს სასამართლო პროცესი არ ეხება ვინმეს პოლიტიკურ შეხედულებებს. მისი ამოცანაა მხოლოდ სიმართლის დადგენა და ტერორისტების გასამართლება. ყველა არგუმენტი, თითქოს ასეთი მოქმედება პოლიტიკური მიზნით იყოს გამართლებული, არის ხალადი იმ პალესტინელების წინაშე, რომლებიც მდგომარეობის გაუმჯობესებას მოლაპარაკებებით და მშვიდობიანი გზით ლამობენ. Israelis poliției smier garcele bolii informației, varguti s-a samart fusat, rebam de ramde nime sa atitadre, acotilikna bombi sa petreba, chpiluet Israels. Holohazi sectoși, Israelis sanhedro zaumad galevistkmit, bombi a petreba tangiskeș, rișetekat taihuba eti Israel jariskați, etaici rasami sanhedro mosam sahule. Eurosaptos delegația Chechnechi vizitii șemde canadscada rom adgilnațo birta omravlesobas mșobliu regionul și dabrunefasurs. Ic dată bolobisa dam zime sa tsorobeli birobebis miunhedaut. Rogoc delegații Hamzvanoma Lord Chadma canadscada, groznoși dabrunebuli toluilebis omravlesoba gaharebulie. Rahan tavi daaghtia banagebs da sva tavshesafrebs Chechnetis sasvrebta. Magram Eurosaptos delegatebma mains kritikula cheapases groznoși dabrunebulta adgils amqopeli. Uheiro qveba, ushishroebis problemebi da energomomaragebis shezveda. Ჯადი გამოეხმაურა აგრეთვე ცნობებს, რომელთა თანახმად ჩეჩენილ ტოლუილების ნაწილს აიძულეს დაბრუნება რეგიონებში, სადაც ცხოვრება ჯერ კიდევ სახიფათოა. ჯადის თქმით, ევროკავშირი უკაცრავად ევრო საბჭო მოითხოვს, რომ ყველა ტოლუილი შინ ნებაყოფლობით დაბრუნდეს. Britanetis მთავრობის წარმომადგენელ რობინ კუკის განცხადებით, შეერთებული შტატების სამხედრო ოპერაცია ერაყის წინააღმდეგ არც მოახლოებულია და არც გარდაუვალი. Trandele camuslui stros Robin Cookma uargot snobepi, romuta tanahmat amguris bolostuis zanishnuli Amerikul Britanul shekhvedra saomar tatbirat unda miuchniot. Es iqo akhali ambebis gamosheba. Labarakots radio tavisupleba.
Ganvagdob chvens gadatsebas. Ruset sakartvelos shoris informatsiulma omma akhali zali tipetka. Batumshi isev avitsroeben jurnalistebs. Interviu Niko Orbelashvilitan. Sheidleba tu ara Tbilisis meris impeachmenti. Am da sva temebs shemoktavazebt chveni programis pirvel nazilshi. Pragashi gadatsemas uzgveba Birdina Ramishvili. Rusetsa da sakartvelos shoris informatsiuli omi akhal stadiashi gadavida. Როგორც ჩანს, ამჯერად რუსეთმა საქართველოს ყველაზე ძლიერი კოზირის საერთაშორისო მხარდაჭერის განეიტრალება გადაწყვიტა. 5 სექტემბერს რუსეთის ელექტრონული მედია ამერიკულ ტელეკომპანია CBS-ზე დაყრდნობით სენსაციური ინფორმაციას აბრწელებდა 11 სექტემბრის ტერაქტის ქართული კვალის აღმოჩენის შესახებ. თუ რა რეაქცია მოყვა ამ ცნობას საქართველოში, თამარ ჩიქოვანისგან შეიტყობთ.
Პირველი კომენტარი 11 სექტემბრის ტერაქტებთან საქართველოს შესაძლო კავშირის შესახებ გავრცელებულ ცნობაზე პრეზიდენტ შევარდნაძის ეკუთვნის, რომელიც 5 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში მოქალაქეთა კავშირის თბილისის ორგანიზაციის კონფერენციას ესწრებოდა. მან თითიდან გამოწვევილი უწოდა ინფორმაციას 11 სექტემბრის ტერაქტში ქართული კვალის აღმოჩენის თაობაზე. მოგვიანებით უშიშროების სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ნიკა ლალიაშვილმა სპეციალურად მოწვეულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ სატელეფონო საუბრებისას ამერიკის სპეცსამსახურების წარმომადგენლებმა არ დაადასტურეს ინფორმაცია, რომ თითქოს ერთი წლის წინათ, 11 სექტემბრის ტერაქტიდან 15 წუთის შემდეგ, ავღანეთიდან საქართველოში გაისმა სატელეფონო ზარი და ბინ ლადენთან დაახლოებულმა პირმა საქართველოში მყოფ პირს უპატაკა პირველი სამიზნეს წარმატებით განადგურების შესახებ. ამავე დროს საქართველოს უშიშროების სამინისტროს ოფიციალური პირი არ გამორიცხავს, რომ ასეთი სატელეფონო საუბარი მართლაც შემდგარიყო, რადგან ქართული სპეცსამსახური აღიარებს პანკის ხეობაში ტერორისტული ორგანიზაციის ალ-ყაიდას წევრების ყოფნას. სხვათაშორის ბოლო ინფორმაციით დასტურდება პანკიში ანტიტერორისტული ოპერაციისას დაკავებული არაბი წარმოშობის საფრანგეთის მოქალაქის ერთ-ერთი ტრანსნაციონალური ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობა. რუსეთის მედიის მიერ ფართოდ გავრცელებული, ასე თქვათ, სენსაცია 11 სექტემბრის ტერაქტის ქართული კვალის აღმოჩენის შესახებ დასავლეთისთვის განკუთვნილი დეზინფორმაციაა. დღეს, როცა საერთაშორისო თანამეგობრობა 11 სექტემბრის ტრაგედიის ერთი წლისთავის აღსანიშნავად ემზადება, ფაქტია, რომ თუნდაც მინიშნება ამ თუ იმ სახელმწიფოს ტერორისტებთან კავშირის შესახებ, უდაოდ გამოიწვევს ნეგატიურ დამოკიდებულებას ტერორისტების მფარველისადმი. შემთხვევითი არც ის უნდა იყოს, რომ პრეზიდენტმა პუტინმა სწორედ ასეთ საინფორმაციო ფონზე გამოუგზავნა საპასუხო წერილი პრეზიდენტ შევარდნაძეს, რომელშიც კიდევ ერთხელ გამოთქვა შეშფოთება, ციტატა, პანკისის ხეობის ჩეჩენი და საერთაშორისო ტერორისტების თავშესაფრად ქცევასთან დაკავშირებით, ციტატის დასასრული. ამავე დროს რუსეთის პრეზიდენტი დაუშვებლად მიიჩნევს ბოევიკების რუსეთის ტერიტორიისკენ შევიწროების საქართველოს ხელისუფლების ტაქტიკას და მოითხოვს ტერორისტების საქართველოს ტერიტორიაზევე ბლოკირებას, განიარაღებას და რუსეთის მხარისთვის გადაცემას. საქართველოს უშიშროების სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის ნიკა ლალიაშვილის განმარტებით, საქართველო არ აპირებს არჩეული ტაქტიკის შეცვლას და საქართველოს ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების დაწყებას. Tamar Chikovani, Radio Tavisuplebis, Tbilisi.
Хут сентябрь Тбилиси Русатис Федерации შეერაღებული ძალების генералურ штабиса და სამხედრო საჰაერო ძალების 20 ოფიცრისგან შემდგარი დელეგაციის სტუმრობას ელოდნენ. თუმცა ვიზიტი მოულოდნელად გადაიდო. Руси სამხედრო სპეციალისტები თბილისში ჩამოსვლის შემდეგ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად 23 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიის დაბომბვის დეტალების შესწავლას გეგმავენ. თუმცა კი ოფიციალური მოსკოვი წინასწარვე ირწმუნება, რომ დაბომბვა რუსეთის ავიაციას არ განუხორციელებია და პანგისის ხეობაზე საჰაერო დარტყმა საქართველოს საჰაერო ძალებმა მიიტანეს. კახა მჭედლიძეს მოუსმინეთ.
Официальный Москва ყოველ გონეს მიმართავს, რათა საქართველოს ტერიტორიის დაბომბვის ფაქტი ქართულ მხარეს გადააბრალოს. Ამ საინფორმაციო კამპანიაში რუს პოლიტიკოსებთან ერთად ჩაება საერთაშორისო ტერორისტად გამოცხადებული Игорь Георгадзе, რომელიც თავს რუსეთის ტერიტორიას აფარებს. Газет Известиისთვის მიცემული ინტერვიუში გიორგაძემ გადაჭრით განაცხადა, რომ პანკისის ხეობა საქართველოს დაბომბა და არა რუსეთმა. ეს იყო შევარდნაძის მორიგი პროვოკაციაო დაძინა საქართველოს უშიშროების სამსახურის ყოფილმა უფროსმა, რომლის ადგილსამყოფელსაც გაზეთი არ ახმაურებს. Უფრო ადრე დაბომბვის მეორე დღესვე ანალოგიური მინიშნებები გააკეთა რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი ივანოვმა. Ман Европаში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის მისია, რომელმაც რუსული ავიაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიის დაბომბვის ფაქტი დაადასტურა, ჩეჩენი ტერორისტების ხელშეწყობაშიც კი დაადანაშაულა. ოფიციალური მოსკოვი დაბომბვის ფაქტის შესწავლაში ეუთოს ჩართვის წინააღმდეგიც გამოდის. Ამ ორგანიზაციაში რუსეთის წარმომადგენელმა ალექსანდრ ალექსეევმა განაცხადა, რომ თუ ეუთო და მისი საველე მისია მომავალშიც საკუთარი თავის გამოყენების საშუალებას მისცემს, ამა თუ იმ სახელმწიფოს ვიწრო ნაციონალური მიზნების წუთიერი პოლიტიკური მოგებისა თუ პროპაგანდისტული ეფექტის მისაღწევად, მაშინ ჩვენი ორგანიზაციის მომავალი სათუო გახდებაო. ცხადია, რომ რუსეთი მესამე მხარის ჩარევის გარეშე ცდილობს საქართველოსთან პრობლემები გაუხმაურებლად მოაგვაროს. Амит айхснеба რუსეთის 20-კაციანი დელეგაციის საქართველოსში ვიზიტიც. მიუხედავად იმისა, თუ როგორ გაგრძელდება ორი ქვეყნის სამხედროების საქმიანობა, მისი შედეგები პირდაპირ გავლენას ვერ მოახდენს საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში აღძრული სისხლის სამართლის საქმის შესაბამისად უშიშროების სამინისტროს მიერ დაბომბვის ფაქტის გამოძიებაზე. ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობის მიხედვით უცხო ქვეყნის წარმომადგენლებს უფლება არ აქვთ მონაწილეობა მიიღონ საქართველოსში მიმდინარე გამოძიების პროცესში. საქართველოს გენერალური პროკურატურის მომადგენლის თემურ კვირკველიას განცხადებით, ამიტომ იყო რომ საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა თავის რუს კოლეგას დახმარებისთვის მიმართა, რათა მათ დაადგინო დაბომბვაში დამნაშავე პირების ვინაობა.
Ფუ ეს სამხედრო ექსპერტები, რუსეთის წარმომადგენლები რაიმე ინფორმაციას მოიპოვებენ და მათ უნდა გადასცენ იგი მაშინ რუსეთის გენერალურ პროკურატურას და რუსეთის გენერალური პროკურატურიდან კი რა თქმა უნდა ყველა ინფორმაცია იქნება მიღებული, მაგრამ გაზიარებული იქნება თუ არა, ეს უკვე უშუალოდ გამოძიების კომპეტენციაა.
ამ გამოძიებას უფრო პოლიტიკური დატვირთვა აქვს, რადგან ის ვერასდროს შეძლებს უცხო სახელმწიფოს ტერიტორიაზე მისი თანხმობის გარეშე დამნაშავეთა მოძიებასა და დაკავებას. თუმცა რომ არა გამოძიების დაწყება და საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტიურობა, ოფიციალური მოსკოვი არად ჩააგდებდა ქართული მხარის განცხადებებს, როგორც ეს არაერთხელ ყოფილა. ახლა კი რუსი სამხედროების თბილისში ვიზიტით მოსკოვი ცდილობს წარმომადგენლობითი დელეგაციის ძალით დაარწმუნოს ქართული მხარე საკუთარ სიმართლეში. Параллелურად კი იმის დადგენაც სურს, მართლაც აქვს თუ არა ქართულ მხარეს დაბომბვის უტყვარი ირთიცკიცებულებები. სავარაუდოა, რომ ყოველივე ამას შედეგად მოსკოვის პოლიტიკის კორექტირებაც მოხდება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
4 სექტემბერს საღამოს 7 საათზე ბათუმის ცენტრში თავს დაესხნენ გაზეთ ბათუმელების დამფუძნებელს მზია მაღლაკელიძეს და მთავარ რედაქტორს ეთერ წულაძეს. ფიზიკური ანგარიშტორების შედეგი ასე გამოიყურება. ეთერ წულაძე თავის ტვინის მძიმე შერყევით საავადმყოფოში მოათავსეს. მზია მაღლაკელიძე კი ბედზე გადაურჩა მძიმე დამწვრობას. თავდამსხმელმა ვინმე მაია ბეჟიტაშვილმა მას სახეში ცხელი ყავა შეასხა. რა მოხდა ბათუმის ბულვარის ერთ-ერთ ღია კაფეში? ამის შესახებ დაწვრილებით ჩვენი ბათუმელი თანამშრომელი ევგენი თავდგირიძე მოგითხრობთ.
5 სექტემბერს დილით გაზეთის რედაქციაში პრესკონფერენცია გამართა. რომელსაც სამთავრობოდა დამოუკიდებელი მედიის წარმომადგენებთან ერთად ესწრებოდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ქალაქის სამმართველოს და მისი პირველი ქვეგანყოფილების მაღალჩინოსნები. აგრეთვე საინფორმაციო სააგენტო აჯარას და სახალხო დამცველი წარმომადგენლები. გულასტილი და საკმაოდ მწვავე ასთა უსიები დაცვის დროს თავდაპირველად ორი მიმართულება გამოიკვეთა. ხელისუფლების წარმომადგენლები ძირითად არცენს აკეთებდნენ იმაზე, რომ გაზეთის რედაქცია მის მიმართ გამოთქმული მუქარის შესახებ ოფიციალურად არ შეატყობინა ძალოვან სტრუქტურებს, რაც კატეგორიულად არ გაიზიარეს ჟურნალისტებმა, რადგან კანონის შესაბამისად თუნდაც სიტყვიერი, მაგრამ არა ანონიმური ინფორმაცია სრულიად საკმარისი უნდა იყოს პოლიციის მხრიდან შესაბამისი რეაგირების მოსახდენად. ეს აზრი ბოლომდე გაიზიარა იქვე მყოფმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლებმა და მათ ძალოვანთა უკან დახევა გამოიწვია. რაც შეეხება მომხდარი ფაქტის მიზეზებს, პრესკონფერენციაზე გამოიკვეთა, რომ ის პირდაპირ უკავშირდება რამოდენიმე თვის წინათ გაზეთში გამოქვეყნებულ გამოძიებითი ხასიათის მასალას, რომელიც ბათუმში ბავშვთა პროსტიტუციის საკითხებს უკავშირდებოდა. ფერიში სუტინიორად მოხსენიებული იყო ვინმე მაია გვარის გარეშე, რომელიც შემდგომში რედაქციას ხელკეთით ხელში მიუვარდა, თავი გაამშვალა. ის შესაძლებელს ტელეფონით ეცნობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და გაზეთის ერთ-ერთ ნომერში დაიწერა. ბუნებრივია შესაბამისი ინფორმაცია ჰქონდა რედაქციიდან 100 მეტრში მდებარე ქალაქის პირველ ქვეგანყოფილებასაც, რომელმაც არანაირი ღონისძიება არ გაატარა დამნაშავეთა თუ თავდამსხმელის წინააღმდეგ. თუმცა ასეთი რამ ალბათ არც იყო მოსალოდნელი, რადგან როგორც გაზეთის თანამშრომლები აცხადებენ, სწორედ პირველი ქვეგანყოფილების თანამშრომლები იყვნენ, რომლებმაც მომკვლევი ჟურნალისტი 2 საათით უკანონოდ დააკავეს და მისი განზრახვა გაშიფრეს სუტინიორებისათვის. ისინი პოლიციელთა რამოდენიმე კონკრეტულ გვარსაც ასახელებენ, რომლებიც კრიშეებად მოიაზრებიან. სწორედ ამ ქვეგანყოფილების უფროსი შეხვედრაზე იძლევა ინფორმაციას, რომ დამნაშავე დაკავებულია და მიმდინარეობს მოკვლევა, თუმცა სტანდარტული კომენტარები გვათიკრებინებს, რომ შესაძლოა საქმე ბოლომდე არ იქნას მიყვანილი. სიმბოლურია, რომ ჟურნალისტებისადმი თავდასხმა მოხდა სწორედ იმ პერიოდში, როცა აჭარის პარლამენტის შესაბამის კომისიაში შეტანილია კანონპროექტი მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების შესახებ, რომელიც წინასწარი შეფასებით მასმედიისადმი გაბალურ შეზღუდვებს აწესებს. ევგენი თავგირიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, ბათუმი.
ახლა ნახოთ რა ხდება საქართველოს ეკონომიკაში. ბიუჯეტის შესრულების ივლისში დაწყებული ტენდენცია მირიან გოგიაშვილის უწყებამ აგვისტოშიც გააგრძელა და პარამეტრები გადაჭარბებით შეასრულა. საგულისხმოა, რომ წინა თვეებისგან განსხვავებით საგადასახადო სამსახურს ამჯერად არც საბაჟო ჩამორჩა და ხაზინას გათვალისწინებულზე მეტი თანხები შემატა. აგვისტოსთვის წინასწარი მონაცემების შესახებ ზაზა გაჩეჩილაძე გესაუბრებათ.
ფინანსთა სამინისტროს წინასწარი ოპერატორული ინფორმაციის მიხედვით 2002 წლის აგვისტოსთვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის როგორც საპროგნოზო მაჩვენებელი ანუ 96.6 მილიონი ლარი, ასევე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პარამეტრი 94 მილიონი ლარი გადაჭარბებით შესრულდა. საფინანსო უწყების ინფორმაციით, სულ საგადასახადო შემოსავლების კუთხით მობილიზებულია 98.5 მილიონი ლარზე მეტი, რაც დაახლოებით 14 მილიონი ლარით აღემატება 2001 წლის აგვისტოს ანალოგიურ მონაცემებს. კერძოდ, ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტის მიერ მობილიზებულმა თანხამ ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული 66 მილიონი ლარისა 77 მილიონი ლარი შეადგინა. ადგილობრივი ბიუჯეტის მაჩვენებელი 103% შესრულდა. შეტანილმა თანხა კი 27 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტის საპროგნოზო მაჩვენებელი წინასწარი მონაცემებით 103% შესრულდა. კერძოდ, გეგმით გათვალისწინებული 30 მილიონი ლარის ნაცვლად მობილიზებულია 31 მილიონი ლარზე მეტი. წინასწარ მონაცემებში არ არის გათვალისწინებული ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაციები საქართველოს ზოგიერთი რეგიონებიდან, მათ შორის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკიდან. საგულისხმოა, რომ საბაჟო დეპარტამენტის კუთხით ადგილობრივი ბიუჯეტის გეგმა 353% შესრულდა და დაგეგმილი 1 მილიონი ლარის ნაცვლად 5 მილიონ ლარზე მეტია მობილიზებული. საბაჟო დეპარტამენტის ცნობით გაიზარდა თამბაკოს იმპორტი, თუმცა ამავე დროს გასულ თვესთან შედარებით იკლო ნავთობპროდუქტების იმპორტმა. აგვისტოში სააქციზო მარკების რეალიზებიდან საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში მობილიზებული თანხა 4 მილიონ 499000 ლარს შეადგენს. ფინანსთა სამინისტროს სააქციზო მარკების სამსახურის მონაცემით, მთლიანობაში აგვისტოში რეალიზებულია 25 მილიონი სააქციზო მარკა, ანუ 6 მილიონი ცალით მეტი ივლისთან შედარებით. 11 მილიონი სააქციზო მარკა გათვალისწინებულია ადგილობრივი წარმოების თამბაქოს პროდუქციისათვის, 6 მილიონი იმპორტული წარმოების თამბაქოს პროდუქციისათვის, 593000 ადგილობრივი წარმოების ალკოჰოლური პროდუქციისათვის, 19000 იმპორტული წარმოების ალკოჰოლური პროდუქციისათვის. 7 მილიონ სააქციზო მარკაზე მეტი გაიცა ადგილობრივი და იმპორტული წარმოების ლუდისათვის. მიუხედავად ბოლო ორი თვის წარმატებისა, სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი მაინც შტამბისტავია და თუ ივლის-აგვისტოს ტენდენცია მომავალ თვეებში არ გაგრძელდა, ბიუჯეტის კორექტირების აუცილებლობა დღის ესრიგიდან არ მოიხსნება. ზაზა გაჩიჩილაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ეკონომიკის საკითხებს ეხება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტიც. ამჟამად მოქმედ საგადასახადო კოდექსს არ ახასიათებს მთავარი ნიშანი სისტემურობა, და რაც მთავარია, ის არ ითვალისწინებს ორ უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს: დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობას და ეკონომიკაში გარდამავალი პერიოდის არსებობას. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ინსტიტუტში შემუშავდა ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტი, რომლის გარშემო ინსტიტუტის საბჭოს თავმჯდომარეს ნიკო ორველაშვილს გიორგი კაკაბაძე ესაუბრება ჩვენი რადიოს თბილისის ბიუროში.
ბატონო ნიკო, საქართველოს ეკონომიკაში დღემდე გადაუჭრელ ამოცანას წარმოადგენს ისეთი საგადასახადო კოდექსის შემუშავება, რომელიც მისაღები იქნებოდა გადამხდელისათვის. გადამხდელის პრეტენზიები მეტნაკლებად ცნობილია, თუმცა იქნებ მაინც შეახსენებდით მსმენელებს საქმის ვითარებას.
მოგხსენებათ, დღეს საქართველოში მოქმედი საგადასახადო კოდექსი შემუშავებულია უნიფიცირებული მოდელის ბაზაზე, რომელიც ვაშინგტონიდან, ასე ვთქვათ, დარიგდა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. ეს გახლდათ მოდელური კოდექსი, დაწერილი აბსტრაქტული ტაქსასტანისთვის, რომელიც არ ითვალისწინებდა არანაირ ადგილობრივ სპეციფიკას. როცა ასეთი მოდელური დოკუმენტი მიეწოდება ხელისუფლებას, ხელისუფლება მოვალია მაქსიმალურად გაანალიზოს შემოთავაზებული მოდელი და მიუსადაგოს ის ადგილობრივ რეალობას. Ну სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა ამის გაკეთება თავის დროზე, რის გამოც კოდექსი და რეალობა ერთმანეთს საკმაოდ დაცილებული აღმოჩნდნენ და მერე დაიწყო ამ კოდექსის მორგება უკვე რეალობასთან, მაგრამ ყველაზე უფრო ცუდი მიმდინარეობით. და 60-მეტი ცვლილებაა შესული მიღების დღიდან, მათ შორის ისეთი სქელტანიანი ცვლილებებით, რომლებიც თავის მოცულობით კოდექსს ჭარბობდა. ცვლილებები ძირითადად ნაკარნახევი იყო გარკვეული გავლენიანი ინტერესთა ჯგუფების მხრიდან და მათ არ მოუხდენიათ სისტემის გაუმჯობესება უფრო პირიქით. დღესდღეობით კოდექსს ძალიან პირობითად ჰქვია კოდექსი, ვინაიდან კოდექსისათვის დამახასიათებელი უმთავრესი ნიშანი სისტემურობა მას დაკარგული აქვს. გარდა ამისა, არ ითვალისწინებს ეს დოკუმენტი უმთავრეს იმას, რომ საქართველოს წინაშე დღეს დგა ორი ურთულესი ამოცანა ერთბაშად დასაძლევი. პირველი, ეს გახლავთ ახალი დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობა, მეორე, ეს გახლავთ გარდამავალი პერიოდი ეკონომიკაში. და აქედან გამომდინარე, მიდგომებს უნდა ძალიან კრიტიკული გააზრება.
ბატონო ნიკო, თქვენი ინსტიტუტის მიერ შემუშავებულია ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტი და ძირითადად აი რა პრინციპებს ეფუძნება ეს დოკუმენტი?
მოგეხსენებათ, ჩვენი ინსტიტუტის ექსპერტებს დაემატა საქართველოში აი ამ საკითხებით დაინტერესებული საუკეთესო ინტელექტუალური რესურსი და პირველ ეტაპზე შემუშავდა კონცეფცია. კონცეფცია გამოქვეყნდა უკვე აპრილის თვეში, მოხდა მისი პრეზენტაცია და ეს პრეზენტაციას ქვეყნის პირველი პირი, ბატონი პრეზიდენტი, და მე უნდა მოგახსენოთ, რომ მისი მხრიდან კონცეფცია და ძირითადი დებულებები ახმული იყო სავსებით ადეკვატურად და შეფასება იყო, ნუ არც კი ველოდით, იმდენად პოზიტიური. სამწუხაროდ ეს შეფასებები შემდეგ მთავრობის გარკვეულმა წევრებმა დაივიწყეს, ამთავისებურად აღიქვეს და ძირითადი მოგეხსენებათ საფუძველი სწორედ ეს გახლავთ, რომ კოდექსი უნდა იყოს, უფრო სწორედ სისტემა უნდა იყოს მთლიანობაში შეძლების დაგვარად მარტივი და გასაგები. სწორედ იქიდან გამომდინარე, ჩვენ დღეს გვიხდება ახალი სახელმწიფოს მშენებლობა და ყოველმა მოქალაქემ უნდა გაითავისოს, რომ ისიც მონაწილეა ამ დიდი პროცესის. შემდეგ საგადასახადო ტვირთი, ანუ გადასახადების ჯამი მთლიანობაში გადამხდელი შემოსავლებთან მიმართებაში უნდა იყოს 100 ტანი. ამიტომ მისაღები და სასიამოვნო გადასახადი არ არსებობს მოგეხსენებათ და ბუნებრივად არავის არ უნდა გადახდა. მაგრამ იმის შეგნება, რომ ჩვენ ყველას გჭირდება საერთო თავდაცვა, საერთო სახელმწიფო მომსახურება და ასე შემდეგ, განაპირობებს სწორედ საერთო ბიუჯეტის არსებობას, რომელიც პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქეების შესავსებია. შემდეგი, რომ უნდა იყოს მთლიანობაში სისტემა სამართლიანი, უნდა იყოს ეკონომიკური განვითარების მასტიმულირებელი და არა პირიქით, უნდა მაქსიმალურად უზრუნველყოფდეს ადამიანის ძირითადი უფლებების და თავისუფლებების დაცვას. სხვათა შორის, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს მოქმედი სისტემა ამერიკიდან, ასე ვთქვათ, იმპორტირებული, ნამდვილად არ უზრუნველყოფს საქართველოს დღევანდელ პირობებში მოქალაქეთა თავისუფლებების დაცვას და გადამხდელთა უფლებები მნიშვნელოვანწილად იბღალება და სამწუხაროდ ეს გარემოება ხშირად უყურადღებოდ რჩებათ ხოლმე იგივე საერთაშორისო ექსპერტებს და იმავე სავალუტო ფონდის წარმომადგენლებს, რომლებიც ჩვეულებრივ კრიტიკულად არიან განწყობილი მიმდინარე პროცესების მიმართ, მაგრამ აი სამწუხაროდ ეს გამონაკლისი არის, არადა ჩვენ თვითონ ეს სხვა კუთხედია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ ინტერვიუს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ინსტიტუტის საბჭოს თავმჯდომარესთან ნიკო ორველაშვილთან. მას გიორგი კაკაბაძე ესაუბრება.
რამდენად კარგად არის გათვალისწინებული და გადაწყვეტილი თქვენს პროექტში მეწარმეობის განვითარება?
მოგეხსენებათ, რომ ერთ-ერთი ძირითადი ვექტორი, საერთოდ მიმართულია ეს დოკუმენტი, გახლავს სწორედ მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა და უპირატესად მცირე და საშუალო, იმიტომ რომ საქართველოს მასშტაბებიდან გამომდინარე, თუ ჩვენ ავიღებთ ამერიკულ და ევროპულ კრიტერიუმებს, მცირე საწარმოში ხო საქართველოში პრაქტიკულად 100% მცირე საწარმოები გამოგვივა. და აქედან გამომდინარე კიდევ ერთი გარემოება, არ მინდა დარჩეს უყურადღებოთ, ეს გახლავთ ამ შემთხვევაში რუსეთის მაგალითი. რუსეთმა მიმდინარე წელს უკვე დაიწყო რეფორმის განხორციელება და შედეგები აქვს ძალიან შთამბეჭდავი. და ვექტორი გახლდათ რუსეთის რეფორმის და ჩვენს მიერ არჩეული რეფორმის ვექტორი აბსოლუტურ თანხმედრაში. ამით ნამდვილად არ მინდა ვთქვა ის, რომ ჯგუფის ექსპერტები მოჭარბებულ სიმპათიებს განიცდიან რუსული პოლიტიკისადმი. ალბათ ეს უფრო პირიქითაა, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ცით რუსეთმა ჯერ კიდევ 90-იანი წლების დასაწყისში აირჩია სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა და ეს ძალიან მალე გამოიწვევს ძალიან პოზიტიურ, უკვე გამოიღო პოზიტიური შედეგები რუსეთისათვის და ალბათ მესობელ სახელმწიფოებს საკმაოდ ძარეთ დაარტყავს, თუ მათ არ გაითავისეს, რომ მათაც დროულად უნდა გაატარონ შესაბამისი ცვლილებები საკუთარ ქვეყნებში. ჩვენთან ესასახულია, ანუ მთლიანობაში საგადასახადო ტვირთი, გადასახადების სიმძიმე გათვალისწინებულია, რომ უნდა შეფსუბუქდეს. მეორე, საგადასახადო ადმინისტრაციისა და გადასახადის გადამხდელის ურთიერთობები ექცევა ძალიან მკაცრ ჩარჩოებში და რეგლამენტში.
ბატონ ნიკო, უკაცრავად რომ შეგაწყვეტინეთ, იქნებ მერე დაასრულო თქვენი აზრი, მაგრამ ერთ მომენტს მინდა შევეხო. დღეს საარსებო მინიმუმი 120 ლარს აღემატება, დაუბეგრავი მინიმუმი კი 9 ლარია. ამდენად სახელმწიფო მოქალაქეს უბეგრავს თანხას, რომელიც ელემენტარული ფიზიოლოგიური არსებობისათვის აუცილებელია. როგორ არის გადაწყვეტილი ეს პრობლემა თქვენს პროექტში?
ძალიან მტკივნეული პრობლემა დღეისათვის და კომენტარის გაკეთება უბრალოდ ზედმეტია ალბათ ამ ფაქტზე. ერთადერთი ვიტყოდი იმას, რომ როდესაც მოქალაქე გრძნობს სახელმწიფოს მხრიდან ესეთ მოხმარებულ დამოკიდებულებას და უსამართლობას მისდამი, მასაც შესაბამისი პროტესტის გრძნობა უჩნდება და ამ ფონზე უკვე გასაკვირი აღარა თუ ის ყველანაირად ეცდება გადასახადისაგან დაეძრინოს თავი. ახლა ყველაზე მარტივია და ხშირად საუბრობენ ხოლმე, რომ მოდით ავდგეთ და გავათანაბროთ დაუბეგრავი მინიმუმი და საარსებო მინიმუმი ერთ დონეზე. ეს რომ გაათანაბროს დღეს მექანიკურად ჩვენმა მთავრობამ, ელემენტარულად მას დაენგრევა ბიუჯეტი. ანუ ის ვერ შეძლებს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. ჩვენ თავაზობთ მეორე გზას. და სხვათა შორის ეს გზა აპრობირებულია იგივე რუსეთის რეფორმის მხრიდან. რაში მდგომარეობს არსი? არსია შემდეგი. შემოდის ორი რეჟიმი საშემოსავლო გადასახადით და ბეკვრის. ერთი ჩვეულებრივი, გამოქვითვების, ანუ შეღავათებით სარგებლობის უფლების გარეშე და მეორე რეჟიმი შეღავათებით სარგებლობის უფლებით. ეს მეორე რეჟიმი გახლავთ საოჯახო დაბეგვრის რეჟიმი. და დამოკიდებულია ამ რეჟიმების არჩევა გადამხდელზე აბსოლუტურად. ან წარმოიდგინეთ, თქვენი ოჯახის წევრები, თქვენი შემოსავლებიდან გამომდინარე, აკეთებთ გათვლა გაანგარიშებას და შესაბამისად თქვენ თვითონ იღებთ დასკვნას, რომელი რეჟიმი გირჩევთ. თუ ირჩევთ მხოლოდ მარტივ რეჟიმს, ასეთ შემთხვევაში შეღავათებით ვერ ისარგებლებთ, ხოლო თუ თქვენ თვითონ თვლით, რომ თქვენი მდგომარეობიდან გამომდინარე გეკუთვნით და უპრიანია თქვენთვის შეღავათებით სარგებლობა, წერთ განცხადებას, დგებით საგანგებო აღრიცხვაზე საგადასახადო ადმინისტრაციაში და ამის შემდეგ იცით, რომ გეკისრებათ წლის ბოლოს დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება თქვენი შემოსავლებისა და ხარჯების შესახებ და ამ დეკლარაციასთან ერთად თქვენი ხარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტების შეგროვება და ქონა. აი ასეთ შემთხვევაში თქვენ გეძლევათ იმის შანსი, რომ არ დაგებეგროთ საარსებო მინიმუმის ტოლეოდენობა და პლუს ამას მიიღოთ მთელი რიგი შეღავათები, თქვათ ოჯახის წევრთა განათლებაზე, ჯანდაცვაზე და სხვა აუცილებელი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაზე გაწეულ ხარჯების პარალელურად.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ინსტიტუტის საბჭოს თავმჯდომარეს ნიკო ორბელაშვილს თბილისის ბიუროში ესაუბრება გიორგი კაკაბაძე.
ბატონო ნიკო, როგორ ფიქრობთ, შეხვდება თუ არა წინააღმდეგობა თქვენს მიერ შემუშავებულ პროექტს, ვთქვათ, ხელისუფლების მხრიდან?
იცით, პირდაპირ გიპასუხებთ, რომ ალბათ შეხვდება. მიუხედავად იგივე პრეზიდენტის მხრიდან გაცხადებული ძალიან ცალსახად და ხმამაღალი მხარდაჭერისა, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო მინისტრის, ვთქვათ, ბატონ ავთანდილ ჯორბენაძის მხარდაჭერას ჩვენ ყოველნაბიჯზე უგრძნობდით, ჰორიზონტზე მაინც ჩანს საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობა და წინააღმდეგობა მოსალოდნელი იქნება სულ სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფებიდან. მე არ მინდა ახლა ამაზე დავკონკრეტდეთ, ალბათ დრო არ მოგცემს ამის საშუალებას, მაგრამ მინდა ეს თემა გავაგრძელო, რომელიც ვერ დავასრულე. ეს გახლავთ დღევანდელი სისტემის ერთ-ერთი ნაკლი, ეს გახლავთ საშინელი დისბალანსი გადასახადის გადამხდელის უფლებებსა და ადმინისტრაციის უფლებებს შორის. უფრო მეტად დისბალანსი გამოკვეთილია ადმინისტრაციის უფლებებსა და პასუხისმგებლობას შორის. და სამწუხაროდ მოქმედი კანონმდებლობა არანაირად ამას რეგლამენტაციას არ უწევს. მაშინ როდესაც ჩვენს მიერ შემუშავებულ დოკუმენტში მთელი წიგნი უკავია საგადასახადო დავების გადაწყვეტის გზებს, ეს გახლავთ პრაქტიკულად საგადასახადო საპროცესო კოდექსი, რომელიც მთლიანად რეგლამენტში, ერთიან რეგლამენტში აქცევს ყველანაირ დავას და საგადასახადო ადმინისტრაციას არ უტოვებს უფლებებს თავისი შეხედულებისამებრ ვიღაცას გადაუსვას თავზე ხელი, ხოლო ვიღაცა დაჩაგროს ასევე სუბიექტური მოსაზრებებიდან გამომდინარე. ალბათ ყველაზე უფრო უპრიანი იქნება და ჩვენ ასე ვაპირებთ მუშაობის გაგრძელებას, გაკეთდეს ეს მომზადებული დოკუმენტის ადაპტირებული ვარიანტი და მოხდეს მისი რაც შეიძლება ფართოდ გავრცელება საზოგადოებაში, ვინაიდან საგადასახადო კოდექსი ნამდვილად არ არის რიგითი საკანონმდებლო აქტი, ის გახლავთ ერთ-ერთი სისტემწარმომქმნელი დოკუმენტი და ჩვენ მას განვიხილავთ როგორც ახალი სახელმწიფოს ერთ-ერთ ბურჯს და ქვაკუთხეს.
დიდი მადლობა საუბრისათვის.
ეს იყო ინტერვიუ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ინსტიტუტის საბჭოს თავმჯდომარესთან ნიკო ორველაშვილთან. მას ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი გიორგი კაკაბაძე ესაუბრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ პოლიტიკურ სეზონს ყოველი პარტია თავისებურად ხსნის და იწყებს. ნაციონალურმა მოძრაობამ ილიას მკვლელობის დღეს წიწამურს მიაშურა და ქვეყანას იქიდან აუწყა სამომავლო გეგმები. გაერთიანებულმა დემოკრატებმა ხეები დარგეს და საზოგადოება სიმბოლური ენით მიანიშნეს, რომ მომავალს ამთავითვე ეყრება საფუძველი. მოქალაქეთა კავშირი ოპერისა და ბალეტის თეატრში რიგ გარეშე შეიკრიბა და ყველა საჩვენა რომ რჩება მთავარ სახელისუფლო პარტიად. საქართველოს ლეიბორისტული პარტია კი პირველი იყო, ვინც კონკრეტული პოლიტიკური ნაბიჯით დაიწყო ეს შემოდგომა. პარტიის თავმჯდომარე შალვან ათელაშვილი თბილისის მერის ვანო ზოდელავას გადაყენების მოთხოვნით გამოვიდა და განაცხადა, რომ მოახდენს მერის იმპიჩმენტის პროცედურის ინიცირებას. რამდენად რეალური და მიღწევადი მიზანია ზოდელავას ჩამოშორება ქალაქის თაობიდან? ამ თემაზე გთავაზობთ დავით ბაიჯაძის სიუჟეტს.
5 სექტემბერს შალვან თელაშულმა მკაფიო შეტყობინება გაუგზავნა თბილისის მერსა და საზოგადოებას. ლეიბორისტების ლიდერი ვანო ზოდელავას ადანაშაულებს უამრავ კორუფციულ სამართალდარღვევაში და გამოჰყოფს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს მერის საქმიანობაში. ნათელაშვილი ცდილობს წამოიწყოს მოქმედი მერის იმპიჩმენტის პროცედურა და მიაღწიოს ამ თანამდებობაზე პიროვნების არჩევითობას. ნათელაშვილი შეგვახსენებს მისი პარტიის საარჩევნო ლოზუნგებს: გავწმინდოთ ხელისუფლება მძარცველებისაგან, დავიწყოთ შევარდნაძის ხელისუფლების დემონტაჟი და დასცენს.
თუ დავსვათ კითხვას დღეს, ეს ქალაქი ვისია? ეს ქალაქი არის შევარდნაძის, მისი კლანის და ვანო ზოდელავას. და შევარდნაძის სისტემის დემონტაჟი იქნება სარილის სიტყვები და ფუჭი დაპირება, თუ ჩვენ არ დავიწყებთ იმ ფიგურის გადაყენებით, რომელიც აი ამ სისტემას დარაჯობს. ეს ფიგურა გახლავთ ვანო ზოდელავა. ქალაქში გავრცელებული კორუფცია, დატაცება, სასახლების მშენებლობა, მიწების მითვისება, პრივატიზაცია, აი ამ ყველაფრის ჭეშმარიტ სახეს წარმოადგენს ბატონი ქალაქის მერი.
თბილისის საკრებულოსა და მთავრობის აპარატის იურიდიული სამსახურის უფროსმა თემურ ჯიჯიაშვილმა ჩემს კითხვას, შეუძლია თუ არა თბილისის საკრებულოს ქალაქის მერის გადაყენება, ასე უპასუხა.
თბილისის შესახებ კანონი ითვალისწინებს ასეთ პროცედურას. საკრებულოს აქვს ამის უფლება, მაგრამ ჯერ საკრებულო არ არის თვითონ უფლება მოსული. ახლა საკრებულო არ მოსულა და ამიტომ თავისთავად თავსაკით ვერ დააყენებს საკრებულო. როდესაც საკრებულო მოვა და სწორედ მის უფლება მოსულებას, მათ შეუძლიათ პრეზიდენტის წინაშე დააყენონ საკითხი მერის ტიპის შესახებ. ამ ეტაპზე მერს ნიშნავს პრეზიდენტი და ხოლოდ პრეზიდენტი გადასაწყვეტს ეს საკითხი.
ამ რეალობას თვალს ნათელაშვილიც უსწორებს და პარტიის ინიციატივას მოკრძალებულად და ადეკვატურად უწოდებს წინა საიმპიჩმენტო პროცედურის დაწყებას. მთელი მისი პათოსი უბრალოდ ემოციურად აძლიერებს ნათქვამს, თორემ ნათელაშვილის შეტყობინებათა რეალური ადრესატი სულაც არ არის ვანო ზოდელავა. ლეიბორისტების ლიდერი ამ გამოწვევით ედგვარ ტესტს თავაზობს პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებთან ერთად ლეიბორისტებს საკრებულოში ჯდომა მოუწევთ. წინასწარი გათვლით ნათელაშვილს თბილისის საკრებულოში 12 დეპუტატი გაჰყავს. იმპიჩმენტის საკითხის ინიციირებისთვის საჭიროა 17 დეპუტატის თანხმობა, ხოლო საკრებულოს დონეზე მის პოზიტიურ გადაჭრას 33 წევრის ხმა ესაჭიროება. საკრებულოს ხმების დათვლა ჯერ არ დამთავრებულა, მაგრამ შალვა ნათელაშვილი ამთავითვე უსინჯავს კბილს მომავალ პარტნიორებსა თუ კონკურენტებს. ზოდელავასთან მიმართება შევარდნაძესთან მათი მიმართების ტოლფასი იქნება. ეს კი ბევრწილად განსაზღვრავს კონკრეტული პარტიის ადგილს პოლიტიკურ კონფიგურაციაში. დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განაგზობ გადაცემას. 10 წლიანი პატიმრობის შემდეგ ირაკლი დოკვაძემ და პეტრე გელბახიანმა ახალი ცხოვრება უნდა დაიწყონ. სასამართლომ ორივე ვადაზე ადრე გაათავისუფლა. ყოფილი პატიმრები, რომლებსაც ზვიად გამსახურდიეს მომხრეები, პოლიტპატიმრებს უწოდებდნენ და რომლებმაც თბილისში ჩიქოვანის ქუჩაზე მომხდარი ტერაქტის გამო რამდენიმე წელი სიკვდილმისჯილთა საკანში გაატარეს, თავს უდანაშაულოდ ცნობენ. ჩიქოვანის ქუჩაზე მომხდარ ტერორისტულ აქტს ბავშვებით შეეწირნენ. მაშინდელმა ნგრევამ უსახლკაროდ არაერთი ოჯახი დატოვა. მაგრამ ვინ არის ამ ადამიანების წინაშე დამნაშავე? ამ შეკითხვას სასამართლომ პასუხი ვერც 10 წლის წინ დგასცა და ვერც დღესაც. უპასუხოდ რჩება თავად დოკვაძისა და გელბახიანის ახლობლების შეკითხვაც. რისთვის დაისაჯნენ ეს ადამიანები? მოუსმინეთ ეკა წამალაშვილს.
ირაკლი დოკვაძე და პეტრე გელბახიანი სასამართლომ ეგრეთ წოდებული უდოს პრინციპით გაათავისუფლა. დოკვაძე 4 სექტემბერს, გელბახიანი კი 5 სექტემბერს. ორივე მათგანს მოხდილი ჰქონდა სასჯელის 3/4-ი, სარგებლობდნენ კოლონიის ადმინისტრაციის დადებითი დახასიათებით და ვადაზე ადრე გათავისუფლებას ექვემდებარებოდნენ. აქვე გამარტავ, რომ ირაკლი დოკვაძემ სასჯელის 3/4-ი პეტრე გელბახიანზე ადრე ამოწურა. ვადაზე ადრე გათავისუფლება მან რამდენიმე თვის წინაც მოითხოვა, თუმცა უშედეგოდ. როგორც განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩანდეს, სასამართლომ მას უარით უპასუხა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ყოფილი პატიმრების ოჯახის წევრები შიშობდნენ, რომ სასამართლო სექტემბერში ძველი ინსტრუქციით ხელმძღვანელობდა, მაგრამ ეს შიში უსაფუძვლო გამოდგა. დოკვაძე და გელბახიანი ერთმანეთის მიყოლებით გათავისუფლდნენ. ორივე შემთხვევაში სასამართლოს გადაწყვეტილებას ემოციები ტაში ახლდა, თუმცა ტაში სასამართლოს და მოსამართლეს არ უკრავდნენ. ყოფილი პატიმრების ახლობლები განმარტავდნენ, რომ სასამართლომ წლების წინაც და დღესაც პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო და კანონით კი არა, ედუარდ შევარდნაძის მითითებით ხელმძღვანელა.
და იმ ხალხს წლების განმავლობაში მომკიცებდნენ, რომ თქვენი უბედურების მიზეზი არის და პეტა. მოხმობდა მათი მდგომარეობა გასაგებია და მათი პოზიცია გასაგებია, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ისინი აუცილებლად გაიგებენ წინას. ამის დრო მოვა აუცილებლად.
ეს პეტრე გელბახიანი იყო, ისიც და ირაკლი დოკვაძეც 10 წლის წინ დააპატიმრეს. თბილისში ხელიანის ქუჩაზე მომხდარი ტერაქტის ორგანიზების ბრალდებით ორივე სასჯელის უმაღლესი ზომა სიკვდილით დასჯა მიუსაჯეს. რისთვისაც მაშინდელმა ხელისუფლებამ სპეციალური ნორმატიული აქტის მიღებით ისარგებლა. მაშინღა აღდგენილი 1921 წლის კონსტიტუცია სასჯელის უმაღლეს ზომას არ ცნობდა. გავიდა ხანი და ირაკლი დოკვაძე საკადრე გალბახიანს პრეზიდენტის შეწყალების საფუძველზე სასჯელის უმაღლესი ზომა 20-წლიანი პატიმრობით შეუცვალეს. მერე და მერე კი პარლამენტის ეროვნული თანხმობის კომისიამ 40-მდე მშავდებული საქმეში გადამეტებები აღმოაჩინა. დოკვაძის და გალბახიანის შემთხვევაში ეს გადამეტებები სასამართლომ დაადასტურა. მათ 20-წლიანი პატიმრობა 12 წელსა და 6 თვემდე შეუმცირდათ. ირაკლი დოკვაძე და პეტრე გალბახიანი უარს ამბობდნენ შეწყალებაზე და რომ არა სასამართლოს 4 და 5 სექტემბრის გადაწყვეტილებები სასჯელის სრულადას 2005 წელს ამოწურავდნენ.
სამიჩი ხო ძალიან ძიმე გარღვევები როგორც პროკურატურას მხრიდან ისე სასამართლოს მხრიდან ასე რომ ეს გადაუვალი გზა იყო ბათის შეწყალება უკვე ასხარდა იმიტომ რომ მოხდილი ქონდა ასე რომ
სასამართლოს სხვა გზა არ ქონდა მიიჩნევს დეპუტატი ვასილ მაღლაფერიძე. ეს მაინც პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო და ამავდროულად კანონიერიც ფიქრობს უფლებადამცველი ნანა კაკაბაძე. რაც შეეხება ცხვებს, ცხვების აზრი რამდენიმე მიმართულებით იყოფა. სვიად გამსახურდიას ხელისუფლების წარმომადგენელი ნემო ბურჯულაძე ამბობს, რომ ირაკლი დოკვაძე და პეტრე გალბახიანი დამნაშავეები არ არიან, რომ პირიქით მათ წინაშე არიან დამნაშავეები.
მათი ერთადერთი დანაშაული ის იყო, რომ მათ სურდათ საქართველოს ყოფილიყო მართული ხალხის ნებით. მისი არჩეული ხელისუფლებაც და არა თოფიანი შევარდნას. ისინი რეაბილიტირებული არიან დიდი ხანია და მე მგონი შევარდნაზე დაჭირდება რეაბილიტაცია მალე.
თავისი სრულიად გასაგები აზრი აქვს ჩიქოვანის ქუჩაზე მომხდარი აფეთქებით დაზარალებულებს, რომელთა ნაწილიც დღემდე უსახლკარო რჩება.
მაშინ იყო დამნაშავე, რომ ჩვენ 24 ოჯახიდან 74 სული უკვე 16 წელიწადი აი ამ სიტუაციაში აი აქ ვცხოვრობ. ჩვენ ვინ გაგცემს პასუხს?
ამ ადამიანებს მკვეთრი და დამოჯერებელი პასუხი ვერც 10 წლის წინ გასცეს და ვერც დღეს. საზოგადოებამაც ვერ გაიგო, მიუძღვით თუ არა უკვე გათავისუფლებულებს ბრალიტარაქში, რომელსაც სრულიად უდანაშაულო ადამიანები, მათ შორის ბავშვები შეეძინნენ. 10 წლიანი პატიმრობის შემდეგ პეტრე გალბახიანი იტოვებს იმეც, რომ დაზარალებულებს და სხვებს მის უდანაშაულობას ირწმუნებენ. მაშინ ვინაგრებს პასუხს იმ აწელზე, რომელიც მანდა ირაკლი დოკვაძემ საპატიმროში გაატარეს. აი ასეთი უპასუხო შეკითხვები ახლავს თან 10 წლიან პროცესს, რომელიც მთაწმინდა კრწანისის სასამართლოში 5 სექტემბერს დასრულდა. ედუარდ შევარდნაძის გრძელვადიანი მმართველობის პერიოდში ხანგრძლივი პატიმრობიდან გალბახიანების ოჯახის მესამე თაობის წარმომადგენელიც გათავისუფლდა. დეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განმოგზავნეთ გადაცემას. პროგრამის მეორე ნაწილში საერთაშორისო საკითხებზე გესაუბრებით. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ერაყის წინააღმდეგ სამხედრო აქციის შესაძლებლობაზე. შუა აზიაში მიმდინარე ანტიტერორისტულ კამპანიაზე. ირანში მოსალოდნელ რეფორმებზე. და ბოლოს შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველგვირეული პროგრამა უხილავი ფარგა. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ოთხშაბათს კონგრესის ორივე პალატის ლიდერებთან შეხვედრისას თეთრ სახლში პრეზიდენტმა ბუშმა განაცხადა, რომ შეეცდება კონგრესის თანხმობა და მოკავშირეთა მხარდაჭერა მიიღოს ერაყის წინააღმდეგ მოსალოდნელი სამხედრო ოპერაციის განსახორციელებლად. ბუშმა თქვა, რომ თავის არგუმენტებს ერაყის პრეზიდენტის სადამ ჰუსეინის რეჟიმის წინააღმდეგ 12 სექტემბერს გააცნობს ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის მონაწილეებს, ხოლო მომავალ კვირაში მოლაპარაკებას გამართავს ამ საკითხზე ბრიტანეთის, რუსეთის, ჩინეთის, საფრანგეთისა და კანადის ლიდერებთან. ანდროეულს მოუსმინეთ.
მე ჯერ შევახსენებ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას, რომ გამვლილი 11 წლის მანძილზე სადამ ჰუსეინმა ათასნაირი მაქინაციებით თავი აარიდა ნაკისრი ვალდებულების შესრულებას, რომ ერაყში შეწყდებოდა მასობრივი განადგურების იარაღის შექმნის პროგრამა. ხოლო შემდეგ მოუწოდებ მსოფლიოს გააცნობიეროს ის ფაქტი, რომ ჰუსეინი გამოწვევას გვიცხადებს ყველას, როცა არასრულებს იმ ვალდებულებებს 1991 წელს, რომ იკისრა სპარსეთის ყურის ომში დამარცხების შემდეგ. სადამ ჰუსეინი წარმოადგენს სერიოზულ საფრთხეს, მნიშვნელოვან პრობლემას და შეერთებული შტატები ვალდებულია მოაგვაროს ეს პრობლემა, განაცხადა პრეზიდენტმა ბუშმა. შეხვედრაზე თეთრ სახლში, რომელსაც 18 წამყვანი რესპუბლიკელი და დემოკრატი კონგრესმენი ესწრებოდა, ბუშმა თქვა, რომ უმოქმედობა, როცა მსოფლიო სერიოზულ მუქარას დაუპირისპირდა, არაა გამოსავალი. დემოკრატთა უმრავლესობის ლიდერმა სენატში ტომ დეშლმა განაცხადა, რომ მისი აზრით პრეზიდენტს მხოლოდ სამხედრო ძალის გამოყენებით შეუძლია ერაყის პრობლემის მოგვარება. ხოლო წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელთა უმრავლესობის ლიდერმა დიკ არმიმ განაცხადა, რომ ჯერჯერობით არაა დარწმუნებული ერაყის წინააღმდეგ სამხედრო ძალის გამოყენების აუცილებლობაში. გერმანიის კანცლერმა გერჰარდ შროდერმა ბერლინში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა კატეგორიული წინააღმდეგია იმისა, რომ შეერთებულმა შტატებმა დარტყმა მიაყენოს ერაყს. შიროდერმა უარყო ბრიტანეთის მოწოდება, რომ ევროპის ქვეყნებმა ზეწოლა მოახდინონ ერანზე. მეგობრობა იმას არნიშნავს, გააკეთო ის, რაც მეგობარს უნდა, მაშინაც კი, როცა სხვა აზრი გაგაჩნია. წინამდებარე შემთხვევაში ეს დამორჩილება იქნება და არა მეგობრობა, რაც გაუმართლებლად მიმაჩნია, დასძინა გერჰარდ შიროდერმა.
მიკროფონთან იყო ანდრო ეული. არაბული ლიგის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა საგანგებო შეხვედრაზე კაიროში ხუთშაბათს ერთხმად მიიღეს რეზოლუცია, რომელშიც ნათქვამია, რომ არაბული ქვეყნების ლიგა კატეგორიულად წინააღმდეგია ამერიკის ნებისმიერი სამხედრო ოპერაციისა ერაყში. არაბული ქვეყნების ლიგის გენერალურმა მდივანმა ამრ მუსამ და ლიბანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაჰმუდ ჰამუდმა განაცხადეს, რომ სამხედრო ოპერაცია ერაყის წინააღმდეგ მთელს არაბულ სამყაროს შეუქმნის საფრთხეს. იმავდროულად ცალკეული არაბი ლიდერები მოუწოდებენ ერაყს შეასრულოს გაეროს რეზოლუციები და დათანხმდეს განიარაღების საერთაშორისო კომისიის საქმიანობის განახლებას ერაყში. ხოლო ერაყის პრეზიდენტმა სადამ ჰუსეინმა ბაღდადში განაცხადა, რომ დათანხმდება ხსენებული კომისიის საქმიანობის განახლებას, თუ გაერო ერაყის წინააღმდეგ მოქმედ ეკონომიკურ სანქციებს გააუქმებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოგზავნეთ გადაცემას. მას შემდეგ, რაც ტერორიზმის წინააღმდეგ გლობალური ომი დაიწყო, შუა აზიის ქვეყნებში შეიარაღებული ძალების მოდერნიზაციაზეა გადატანილი მთელი ყურადღება და შეერთებულ შტატებთან, რუსეთთან და ჩინეთთან აქტიურ სამხედრო თანამშრომლობას მიეცა დასაბამი. ამ თემაზე საუბარს ოქროპირ უხაძე გააგრძელებს.
უზბეკეთის პრეზიდენტმა ისლამ კარიმოვმა გასულ კვირაში განაცხადა, რომ უფრო მობილური და მაღალ პროფესიონალური არმიის შექმნის მიზნით 2005 წლისთვის 15000 კაცამდე აქვს განზრახული ქვეყნის შეერაღებული ძალების პირადი შემადგენლობის შემცირება. მანამდე ყირგიზეთმა შეემუშავა გეგმა, რომელიც მომავალი 2-3 წლის განმავლობაში ითვალისწინებს შუა აზიის ამ ქვეყანაში პროფესიონალური არმიის შექმნას. აგვისტოს დასაწყისში ყაზახეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ მისი შეერაღებული ძალების მოდერნიზების საქმეში ფინანსურ დახმარებას მიიღებს ვაშინგტონისგან. ხოლო შეერთებული შტატების ელჩმა ტაჯიკეთში განაცხადა, რომ ვაშინგტონს განზრახული აქვს შეერაღებული ძალების მომზადებაში დაეხმაროს ტაჯიკეთს. შეერაღებული ძალების მოდერნიზაცია შუა აზიაში ძირითადად შეერთებული შტატების, რუსეთისა და ჩინეთის დახმარებით ხდება. ეს ქვეყნები ათეული მილიონობით დოლარს აბანდებენ ამ რეგიონში და არა მარტო ტერორიზმის წინააღმდეგ მიმდინარე ომის ჩარჩოებში, არამედ საკუთარი ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური მიზნების მისაღწევადაც. მაგრამ როგორც მიმოხილველები აღნიშნავენ, ამგვარმა მილიტარიზაციამ შესაძლოა ვითარების დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს რეგიონში და მოუგვარებელი დარჩეს მრავალი, მათ შორის სიღატაკის პრობლემაც. როგორც პენსილვანიის შტატში არსებული სამხედრო კოლეჯის სტრატეგიულ კვლევათა ინსტიტუტის პროფესორს, ეროვნული უშიშროების საკითხებში სტივენ ბლენქს მიაჩნია, ის სამხედრო დახმარება, რასაც შუა აზიის ქვეყნები იღებენ უცხოეთიდან, პირველ რიგში ეკონომიკურ და გეოპოლიტიკურ ინტერესებს ემსახურება. რუსეთი იარაღს ყიდის შუა აზიაში, რათა საკუთარი სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი დააფინანსოს და კოლექტიური თავდაცვის სისტემა აღადგინოს მთელ ყოფილ საბჭოთა კავშირში. რუსებს იმდენად აწყობთ იარაღის მიყიდვა ნებისმიერი ქვეყნისთვის, რომ შუა აზიაში ნომინალურ ღირებულებაზე უფრო დაბალ ფასებში ყიდიან თავიანთ იარაღს. მოსკოვი, რომლის 20000 კაციანი ჯარი დღემდე რჩება ტაჯიკეთში, შუა აზიის რეგიონში თავისი უწინდელი სამხედრო კავშირების აღდგენაზე უცნობს. ამჟამად მოლაპარაკება მიმდინარეობს რუსეთსა და ტაჯიკეთს შორის იმის თაობაზე, რომ დუშანბეს მახლობლად სამხედრო ბაზა დაარსდეს რუსეთის 201 დივიზიის განსათავსებლად. ყირგიზეთსა და რუსეთს შორის ივნისში დაიდო შეთანხმება რუსეთის სამხედრო პერსონალის სტატუსის შესახებ. მხარეებმა ხელი მოაწერეს ამასთანავე მემორანდუმს, რომლის ძალითაც რუსეთის ჯარი ყირგიზეთის სამხედრო ობიექტებს აიღებს იჯარით. მაგრამ შეერთებული შტატები გამოწვევას უცხადებს რუსეთის ისტორიულ გავლენას შუა აზიის რეგიონში მას შემდეგ, რაც ჭიდრო თანამშრომლობა, სამხედრო თანამშრომლობა დაიწყო ამ რეგიონის ქვეყნებთან.
გესაუბრებოდათ ოქროპირ რუხაძე. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ირანის პრეზიდენტმა მოჰამად ხათამიმ გამოაცხადა, რომ უახლოეს მომავალში აპირებს პარლამენტს თხოვოს და ეხმაროს მას თავისი საპრეზიდენტო ძალაუფლების განმტკიცების საქმეში, რაც შესაძლებელს გახდიდა ქვეყანაში უფრო ლიბერალური პოლიტიკური სისტემის დამკვიდრებას. პარლამენტის მხარდაჭერა ხათამის შეიძლება ითქვას გარანტირებული აქვს, რადგან მასში რეფორმისტები დომინირებენ. მაგრამ მთავარი ბრძოლა პრეზიდენტს მერე ელის. ბრძოლა ხელისუფლების კონსერვატულ სტრუქტურებთან, რომლებიც ეჭვი არავის ეპარება დიდ წინააღმდეგობას გაუწევენ ქვეყნის ლიბერალიზაციისკენ მიმართულ ნებისმიერ ცვლილებას. მოუსმინეთ დავით კაგაბაძეს.
პრეზიდენტ ხათამის უწინაც არაერთხელ დაუჩივლია, რომ მისი ძალაუფლება არ გმარა იმისთვის, რათა დაძლიოს კონსერვატორთა წინააღმდეგობა და განახორციელოს ირანისთვის ესოდენ აუცილებელი რეფორმები. გასულ კვირაში ბევრისთვის მოულოდნელად ჩივილს უფრო გადამჭრელი ზომების გატარების მოთხოვნას დაერთო. თეირანში გამართულ პრესკონფერენციაზე ხათამიმ განაცხადა, რომ ირანის პარლამენტს მალე შესთავაზებს კანონპროექტს, რომელიც მას საშუალებას მისცემს პრეზიდენტთა არჩევისას გამოთქმული დაპირებები შეასრულოს.
ვაცხადებ, რომ მხოლოდ ის მინდა, რაც კონსტიტუციაში გვიწერია. არ შეიძლება დემოკრატიაზე ლაპარაკობდე და ამავე დროს არ ზრუნავდე მისი დამკვიდრებისთვის პირობების შესაქმნელად. ხალხს უფლება უნდა ჰქონდეს შეცვალოს თავისი მთავრობა. ცხადია ძალის გამოუყენებლად, თუ ეს მთავრობა არ მოსწონს. ეს დემოკრატიის ერთ-ერთი უმთავრესი ასპექტია.
მუჰამად ხათამი ირანის პრეზიდენტად უკვე ორჯერ აირჩიეს და იგი ორივე ჯერ დაპირდა ამომრჩეველს, რომ ქვეყანაში მნიშვნელოვან პოლიტიკურსა და სოციალურ რეფორმებს გაატარებდა. თავიდან მან მართლაც მიაღწია გარკვეულ წარმატებას, განსაკუთრებით სიტყვის თავისუფლების სფეროში. მაგრამ თანდათან სულ უფრო მეტ წინააღმდეგობას წააწყდა კონსერვატორების მხრიდან, რომლებმაც კარგად გამოიყენეს საკუთარი გავლენა სასამართლო სისტემაში და ერთიმეორის მიყოლებით დახურეს ლიბერალური ჟურნალ-გაზეთები, დააპატიმრეს რეფორმისტი რედაქტორები და გამომცემლები, საზოგადო მოღვაწეები და ინტელექტუალები. ხათამის განცხადებით მან არაერთხელ სცადა სასამართლო ხელისუფლებაზე ზეგავლენა მოეხდინა, მაგრამ ამაოდ. როგორც რადიო თავისუფლების სპარსული სამსახურის კორესპონდენტი მუჰამად ხალაჯი ამბობს, ხათამი ახლა ცდილობს ცვლილებები განახორციელოს ორ სფეროში. მისი პირველი ამოცანაა განამტკიცოს თავისი ზეგავლენა ყველა სამთავრობო სტრუქტურაზე, რათა ამ სტრუქტურების მოქმედება კონსტიტუციის ჩარჩოებში თავსდებოდეს. ჩვენი სპარსელი კოლეგის თქმით, ხათამის წინაშე მდგარი მეორე სერიოზული ამოცანაა კონსერვატორებით დაკომპლექტებული ეგრეთ წოდებული რევოლუციის გუშაგთა საბჭოს ძალაუფლების შენცირება. სწორედ ამ საბჭოს ძალისხმევამ ამოშალა საარჩევნო სიებიდან არაერთი რეფორმისტი კანდიდატი. მუჰამად ხალაჯიც და საქმეში ჩახედული სხვა მიმოხილველებიც დარწმუნებული არიან, რომ პარლამენტი მოიწონებს ხათამის წინადადებებს. მაგრამ ისიც დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას, რომ მაშინ გუშაგთა საბჭო ვეტოს უფლებას გამოიყენებს და საქმე განსახილველად გადაეცემა მიზანშეწონილობის საბჭოს წოდებულ ორგანოს, რომელიც საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს. აქ კი თავის სიტყვას აუცილებლად იტყვის ირანის სულიერი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი. აიათოლა ხამენეის ჯერ საჯაროდ არ უთქვამს, როგორ აფასებს ხათამის განზრახვას, მაგრამ პრეზიდენტის მიერ თავისი გეგმის გამოცხადების დღეს ინგლისურენოვანმა გაზეთმა ირან ნიუსმა გამოაქვეყნა ირანის სულიერი ლიდერის ნათქვამი ხათამის მთავრობას წარმატებას უსურვებო. საკითხავია, აპირებს თუ არა ხამენეი სიტყვას საქმეც მოაყოლოს.
მიკროფონთან იყო დავით კაკაბაძე. იგი გესაუბრათ ირანის პრეზიდენტის გეგმაზე თავისი საპრეზიდენტო ძალაუფლება განამტკიცოს და ამით ქვეყანაში უფრო ლიბერალური პოლიტიკური სისტემა დაამკვიდროს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა, რომელსაც პრაღაში ოქროპი რუხაძე უძღვება.
ბევრჯერ თქმულა და გავიმეორებთ, რომ საქართველოს ერთადერთი სიმდიდრე მისი ბუნებაა. ეს ბუნება განსაკუთრებულია არა სილამაზით, არამედ მასში არსებული მცენარეთა და ცხოველთა იშვიათი სახეობებით. საქართველოს მოქალაქეებს თავიანთი ბუნებაც უყვართ და მის განსაკუთრებულობაზე ლაპარაკიც. ისინი დიდი სიამოვნებით იმყოფებიან ამ ბუნებაში და განცხრომას ეძლევიან ხოლმე. დღესა და მთაში ყოფნისას ადამიანები არ ფიქრობენ იმაზე, რომ ამ მთავარში 7000 ყვავილოვანი მცენარე ხარობს, არც უნიკალურ ცხოველებზე და თუნდაც ხეებზე ფიქრობენ. რაც შეეხება ხეებს, მათზე ფიქრი დაიწყეს, როცა აცივდა მათ ბინებში და გათბობის სხვა საშუალება აღარ ჰქონდათ. ასევეა ცხოველებსა და თევზებთან დაკავშირებითაც. ამ განსაკუთრებულ ცხოველებს, მაგალითად კეთილშობილ ირემს, ლამის ბოლო მოეღო საქართველოში. 8 წლის წინ 700 ერთეული ბინადრობდა ამ იშვიათი ცხოველისა საქართველოს ტყეებში. ახლა მხოლოდ 37 ყა დარჩა. საკუთარი ბუნების მოყვარული ქართველები ავტომატებით ნადირობდნენ ტყის ამ შენებაზე. ბრაკონერებს შედარებით იულად გადაურჩა მურადათვი. ბორჯომი ხარაგაულის ნაკრძალში 39 მათგანი ცხოვრობს. ქართველები თავიანთ თაბარს არ უვლიან, მაგრამ უყვართ. ეს ასე იყო ყოველთვის, მაგრამ უწინდელ პოლიციურ სახელმწიფოში მხოლოდ განსაკუთრებული უფლებებით აღჭურვილ პარტიულ მუშაკებს და მათთან დაახლოებულ ბრაკონერებს ჰქონდათ შესაძლებლობა ეხოცათ ეს იშვიათი ცხოველები. საბჭოთა სახელმწიფოს დაშლის შემდგომ განუკითხაობა დამყარდა და ბუნებაზე შეტევაც დაიწყო. 1990 წლიდან ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების დროს მაშინდელი პრეზიდენტის სურვილით საქართველოს ბუნების დაცვის საქმეში აქტიურად ჩაერია საერთაშორისო ორგანიზაცია სახელად ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი, რომელსაც მთავრობამ სთხოვა აღეწერა და მიეხედა საქართველოს მთაბარისათვის. არ იქნება არ ვახსენოთ უდო ჰირში, კაცი, რომელმაც ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის დავალებით ბუნების დამცველთა პირველსავე კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა. სამწუხაროდ ამჯერად ვერ შევძელით ბატონ ჰირშთან დაკავშირება, რომ მას თვითონ ეამბნა დღევანდელ საქმიანობაზე. გაცნობებთ მხოლოდ, რომ ახლა ის საქართველოში იმყოფება. ფონდმა მიზნად დაისახა განესაზღვრა საქართველოს 7 დიდი ნაკრძალი. 1991 წელს, როცა რუკები შედგენილი იყო, საქართველოში პოლიტიკური გადატრიალება მოხდა. რუკები მაშინ განადგურდა. ახალმა ხელისუფლებამ ფონდს სთხოვა გაეგრძელებინა დაწყებული საქმე. ამასობაში ნაკრძალების უმეტესობის საზღვრები დადგენილია. სუმცირე ქაღალდზე დაცულია მაღალი და საშუალო მთიანეთის, ასევე შავიზღვისპირა ტენიანი სუბტროპიკული რეგიონები. ქაღალდზე იმიტომ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ამგვარი მიზნებისთვის სახსრები არ გააჩნია. ფონდი ფულს არ იშურებს საქართველოს ბუნების დასაცავად. მაგალითად, მხოლოდ ბორჯომი ხარაგაულის ნაკრძალისთვის 2.5 მილიონი ევროა დახარჯული. ფონდმა კავკასია და მისი სამხრეთი რეგიონები მსოფლიოს იმ 25 კრიტიკულ არეალს მიეკუთვნა, რომლებიც გამოირჩევა სახეობების მრავალფეროვნებით და ამიტომ მათი მოვლა და შენარჩუნებაა საჭირო. ამასთან ფონდის მიერ კავკასია შეტანილია მსოფლიოს 200-მდე რეგიონის სიაში. ფონდი მომავალშიც აპირებს მიხედოს ამ რეგიონებს. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ხელოვნურ პროგრამას „უხილავი ფართა“. კავკასიის ამ განსაკუთრებულ ბუნებას, როგორც ამ საქმის სპეციალისტები განმარტავენ, ჰავას უნდა უმადლოდეთ. კავკასიონის მაღალი ქედი ჩრდილოეთიდან მომავალ ჰაერის ცივ მასებს აკავებს. ამის დასტურია ისიც, რომ გამყინვარების დროს კავკასიონის სამხრეთ ფერდობებზე გადარჩა ზომიერი სარტყლის ის მცენარეები, რომლებიც სხვაგან ყველგან შთაინდგა. კავკასიიდან მოხდა შემდგომ ევროპისკენ ვეგეტაციის გავრცელება, ისე რომ კავკასია ევროპის მცენარეთა აკვნად ითვლება. აქვე მოკლედ ზემოთხსენებული უდო ჰირშისა და აქ განსვენებული ენათმეცნიერების პროფესორის გურამ რამიშვილის ერთ ინიციატივაზე გიამბობთ. ეს ინიციატივა უშუალოდ არის დაკავშირებული ბუნების და არამხოლოდ მის დაცვასთან. 1992 წელს შეიქმნა ამ ორი პიროვნების მიერ კუნა გეორგიკა, საზოგადოება, რომლის მიზანი საქართველოს კულტურისა და ბუნების დაცვაა. ეს არა პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელსაც თავისი წარმომადგენლობები აქვს ზუგდიდსა და მესტიაში. ტრადიციების, ასევე როგორც გითხარით, ბუნების დაცვის გარდა ეს პროექტი ემსახურება სოფლებში სოციალური და ეკონომიკური პირობების განვითარებას. ისე რომ ბუნებრივი რესურსები ტრადიციული ფორმებით იქნეს გამოყენებული. თანაც ინფრასტრუქტურა მომავალშიც რომ იმოქმედოს. პროექტის ავტორებს ეს იდეა იმანაც გაუჩინა, რომ ხალხი სოფლებში უსახსრობის გამო იძულებულია ან ბრაკონერი გახდეს, ან თვალი დახუჭოს ბრაკონერებზე. ეკოლოგიურ პოლიციას ბევრად მეც უხდის ის, ვინც კანონს არ ყვეს, უკანონოდ ნადირობს ან თევზაობს. სახელმწიფოს მიერ დანიშნული ხელფასის სიმწირის გამო ეკოპოლიცია, ასეა ცნობილი ყოველ შემთხვევაში, ოჯახს ვერ არჩენს. ამიტომ სხვა გზას ეძებს და ცდუნებას ადვილად ახვევა. ფულის სანაცვლოდ თვალი დახუჭოს. ნაკრძალების მიმდებარე არეალებში იმისთვის, რომ ხალხმა იმდენი გამოიმუშაოს, რომ ოჯახს მიხედოს და ნაკრძალის ხარჯზე არ იცხოვროს, ბუნების დაცვის ფონდის ინიციატივით მუშაობს საგანგებო პროექტები, რომლებიც ხალხს ცხოვრებას უმსუბუქებს. ამის მაგალითია ბორჯომში სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება, რაც უცხოეთის პირველ რიგში გერმანიის ორგანიზაციებთან ფონდის შუამავლობით განხორციელდა. ამავე რიგს მიეკუთვნება ლაგოდეხის ნაკრძალის მიმდებარე სოფლების საქმიანობა. ხალხი იქ მოაშენებს ბარამბოსა და კრაზანას, რომლებიც სამკურნალო მცენარეებს წარმოადგენს. ლაგოდეხიდან მარაგდება ბუნებრივი სამკურნალო საშუალებების ბაზარი. და მეტიც, საქართველოში მოწეული მცენარეები ევროპაში შეიძლება იქნეს გატანილი, რაც სოფლის მცხოვრებთ საკმარის შემოსავალს მოუტანს. ყოველ შემთხვევაში ხელს აღებინებს ნაკრძალის სიმდიდრის ხელყოფაზე. თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა „უხილავი ფარდა“. მომავალ შეხვედრამდე.
ამით ვამთავრებთ ჩვენს გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.